Dobré odpoledne. Mohli bychom se už utišit, sednout si a poprosil bych mládež o vystoupení. Dobré odpoledne, bratři a sestry, chtěli bychom vás tady dneska přivítat za mládež na této biblické hodině, která biblická hodina se dneska bude odehrávat v rámci aliančního týdne modliteb. A dneska co vás čeká, rozhodli jsme se pro dvě témata, které dneska vlastně bylo, které dneska je určeno a ještě včerejší téma, za které se budeme aj taky modlit. A to témata jsou za rodinu a církev. Takže dneska budeme mít takové dva témata, za které se budeme modlit za rodinu a církev. A to je z toho programu.
A teď bych chtěl poprosit určené lidi o modlitbě na úvod. Amen. Můžete se posadit. Teď bych už poprosil bratra Petra Tomalu o oznamy a potom vás potom ještě poprosím o přečtení základního textu.
Děkuji za slovo. Nebojte se, není ještě konec biblické hodiny, jako vždy, ale bude to trošku opačně, dokud máme svěží mysl, takže připomenu několik věcí. Chci především poděkovat mládeži za přípravu dnešní biblické hodiny a těšíme se na další program. Připomínám bratrům, že v pondělí, to znamená zítra, je setkání bratrský, je společné v komorní lhotce v 17 hodin. Ve středu 15.1. je modlitební chvíle zde na Karmelu u rodiny Slamových v 19 hodin. A chci vás také pozvat, už to bylo oznamované v kostele, v neděli dopoledne za týden na bohoslužbách vzpomeneme na pastora Tatka Staňka a vystoupí hosté Střanovic, smíšený pěvecký sbor, takže využijeme tuto chvíli, přijďte. A odpoledne vás také zvu na biblickou hodinu zde na Karmel, vedení má bratr Tomek. Mám tu ještě připomínku od sestry Elky, kdo ještě máte nějaké dary, nějaké dluhy, takže připomíná, že je to třeba uzavřít, takže děkujeme za vaše dary. A to je vše, co jsem chtěl oznámit. Přeji vám všem Boží blízkost i v tom příštím týdnu.
Děkuji a jak už bylo řečeno, můžeme zase povstat a přečteme si text, který je napsaný z Kazatele 4, 8 až 12.
Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra. A všechno jeho pachtění nebere konce. Jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí? Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu. Mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne. Pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne.
Děkuji, můžeme se posadit. A teď bych poprosil Tomka Němca o jeho zamyšlení k tomuto tématu o rodině.
Drazí bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu, prožíváme dnes poslední den týdne aliančních týden modliteb a já bych měl s Boží pomocí přemýšlet nad tím včerejším tématem, který nás zve, abychom se přimlouvali za rodiny. Co je to rodina a proč je důležité se o ní modlit? V tom průvodci aliančního týdne modliteb jsou uvedeny dva texty. Ten první jsme četli z toho Kazatele a potom známý text z Efesky 5. kapitole od 21. verše, který si potom přečteme později. Ten text, který jsme četli z toho Kazatele 4. kapitoly, je v ekumenické Biblii nadepsán samota. Tady je tak jasně řečeno, že člověk není stvořen, aby žil v izolaci. Já často tento text slychávám třeba, když se dva lidé berou, tak se používá právě u svateb. A tak jsem si uvědomil, že on říká, že člověk není stvořen, aby žil v izolaci, v samotě, ale aby žil ve společenství. Pán Bůh nás nestvořil jako samotáře, ale jako společenské bytosti. V souvislosti s tímto textem se mi připomínají první kapitoly Bible, kde je popsáno, jak Pán Bůh tvořil Evu, protože vidí tu potřebu Adama mít vedle sebe bytost jemu rovnou. Adam byl tehdy obklopen prací, pořád něco tvořil, měl spousta úkolů, měl úžasný vztah s Bohem, protože přímo s Pánem Bohem rozmlouval, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. V 1. Mojžíšově 2. kapitole 18. verši pak čteme, i řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc jemu rovnou. A od verše 21. i uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra tak, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž otce svého i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. To je popis, jak Pán Bůh tvořil Evu. A tady jsem si uvědomil, že Pán Bůh je úžasným Bohem. Vidíme tady, jak naplňuje ty nejniternější vnitřní potřeby člověka po obecenství s druhým člověkem. Pán Bůh tvoří základ první rodiny, což je manželství muže a ženy. A potom vidíme, že do toho vztahu také dává děti, Kaina a Abela, a první rodina se začíná rozrůstat. Co je vlastně rodina? Položil jsem si otázku. Základem je manželství muže a ženy. Dále potom Bohem darované děti do toho vztahu a dále pokrevní příbuzenstvo prarodičů, tet, strejdu a tak dále. Biblický slovník se vyjadřuje, že pojmem rodina ve starozákonním Izraeli bylo vnímáno soužití nejenom domácnosti, ale také čeledí a celého domu. A tak to můžeme vztáhnout i do naší doby a být Pánu Bohu vděční za naše rodiny, ale také za duchovní rodinu tady ve Smilovicích, v Komorní Lhotce, tady ve Slezsku. Když jsem ještě pobýval v Bystřici, nešel jsem na vojenskou službu, ale vykonával jsem takovou doprovodnou službu a jsme stavěli byt v Bystřici, v Podkrovní, panu faráři. Na civilce se to říkalo. A mám tam jednoho kamaráda, který, ač nemá svou rodinu a jeho rodiče už byli povoláni na věčnost, se necítí sám, protože je součástí té boží rodiny. Právě tehdy, když jsem nastoupil na tu vojenskou civilní službu, tak ztratil práci v Třineckých železárnách. A byl takový sám a všimli si toho bratři ve sboru, tak ho povolali, aby nám pomáhal, nám nevojákům. On sice nebyl jako zručný fyzicky, ale byl strašně dobrý kamarád a tak nás sceloval jako skupinu a strašně se nám dobře s ním spolupracovalo a dnes vzpomínám na to, jakým velkým požehnáním pro nás byl. Tady se chtěl jenom ilustrovat, že i když neměl svou vlastní rodinu, tak jeho rodinou byl sbor, jeho rodinou jsme byli my a z toho se dokázal radovat. Rodina je také základem pro život a vývoj člověka. Je také základem lidské společnosti a státu. V rodině, ve které Pán Bůh má své místo a které ctí jeho dané pravidla, se vychovává nová generace v pocitu bezpečí, v pravdě a v lásce. Je to takový zdravý vývoj nové generace člověka. Také rodiče a prarodiče jsou v úctě a nejsou na obtíž. Také manželství nestrádá, když se řídí Božím slovem. A tady bych možná vzpomenul ten text s Efeským 5. kapitoly 21. až 33. verš. Můžeme poslouchat. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako Pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spásil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu, jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Tady je vlastně obraz manželství, takového požehnaného, vztah ženy a muže jeden k druhému a ten obraz je postaven také na vztahu Pána Ježíše k církvi. Takže je to takové, že manželství nestrádá, když se řídí Božím slovem. Velmi se mi líbí část komentáře z průvodce toho aliančního týdne modliteb. Nikdo nemá být sám, proto se člověk rodí rodičům do rodiny. Rodina funguje dobře, když je založena na lásce, věrnosti a úctě. Dobří rodiče milují své děti a starají se o ně. Dobré děti milují své rodiče a ctí je. Konec citátu. Říká se, že si člověk rodinu nevybírá. Je to velký kus pravdy. A proto jestli ti bylo dopřáno vyrůstat v rodině, kde Pán Bůh měl své místo, buď za to vděčný. Je to pravda, kterou možná si často neuvědomujeme a bereme to jako samozřejmost, ale je to velkou Boží milostí. Obrovskou Boží milostí je také to, že jsme byli nazváni Božími dětmi, pokud jsme odevzdali své životy Pánu Ježíši. Ničím jsme si tohle nezasloužili být Božími dětmi, ale díky Pánu Ježíši a jeho oběti na kříži můžeme být spaseni. Zalíbil se mi též jeden příklad, který jsem slyšel na konferenci rodin, který vzpomínal brat Mihoč ze Slovenska během výkladu o rodině. Použil známý zednický nástroj a já jsem si ho tady přinesl. Co to taky je? Možná děti to nebudou vědět. Tak co? Víte, jak se to jmenuje? Olovnice, správně. Olovnice to je nástroj, kterým se prověřuje rovnost stěn, domů třeba, nebo nějakých příček. Je tady od nepaměti. Dokonce jsem hledal, jestli není třeba v Božím slově nějaká zmínka o olovnici a ono je u Izajáše. A olovnice sloužila řemeslníkům ve starověku, ale i dnes. A proč? Využívá závislost nebo zákonitost, ano, na zemské přitažlivosti, která se věky nemění. Pán Bůh stvořil zákony, které se nemění a pokud je využíváme správně, můžeme mít 100% jistotu, že stěna nebo stavba, která bude rovná a kolma k zemi. To je tak. Když ji využíváme správně, tak můžeme to mít 100% jistotu, že ta stavba bude rovná. Takovou jistotu mohli mít stavitelé v minulosti, ale i v současnosti. Co se ale stane, když řekneme, to je dobré, že to funguje, ta zemská přitažlivost. Já si to ale vezmu do svých rukou a trošičku to opřeme, že už ta zemská přitažlivost nebude mít takový vliv. S tím si můžeme pohnout potom do kterékoliv strany. Když budu šikovný, tak to ani nebude možná poznat. A když na to nebudeme brát ohled, nikdy ta stěna nebude rovná. Vždycky bude nějak pokřívena, v jakékoliv strany. A tak to jednal i Satan v ráji. Radil lidem, aby to vzali do vlastních rukou a vzepřeli se Božímu příkazu. A lidé to udělali. A také jedná tak i s rodinami. Proč Satan útočí na rodiny? Proto, aby člověku všechno hodnotné vzal. Rozvrácená rodina, mi dáte za pravdu, je utrpením na zemi. Satan dobře ví, že rodina je základ společnosti a proto i celá společnost bude pokřivena. Dobře ví, že v rodině vyrůstá nová generace, tak i celá generace bude pokřivena. Důsledky toho, když člověk nerespektuje Boží slovo, nerespektuje ty axiomy, to je to, co se nemění, vidíme i v příbězích Bible, ale i v současné době. Já čtu v současné době druhou knihu Samuelovu a tam čtu o králi Davidovi, a to všichni znáte. Tam se popisuje, když král Dávid cizoložil s Bečebou a co to přineslo, jaké obrovské následky do jeho rodiny a také do Izraele. Víme, že nejprve zemřel manžel Bečeby, potom dítě, které porodila, ale potom také v té rodině Davida je Abšalom, který mu chce přebrat vládu, a když přijde k té události, tak je tam bitva a v té bitvě umírá 20 000 vojáků. Jsou to obrovské následky, které vznikly tím, že nerespektoval Boží přikázání. V současné době také vidíme důsledky toho žití po svém. Vidíme single vztahy, to znamená vztahy bez manželství. Proč uzavírat manželství, často slycháme. Vždyť na hromádce se dá také žít, tvrdí lidé. Není problém se sexuálním vztahem před manželstvím, čili se smilstvem, také s cizoložstvím v manželství. Homosexualita a jiné způsoby soužití se tady vkrádají. Rozvracené vztahy manželů, alkohol a tak dále. To jsou všechno důsledky toho, když člověk nerespektuje Boží slovo a vzal to do svých rukou. Jsme vyzýváni, abychom se modlili, a teď budu číst možná pár námětů na modlitby. Za manželství v krizích, kde se manželé odcizili nebo směrují k rozvodu. Za ty, kdo trpí samotou nebo odloučením. Sírotky, vězně, rozvedené, osamělé seniory, ovdovělé, další osamělé kolem nás. To jsou ty následky toho zlého možná. Naše příbuzné, kteří neznají Boha nebo kteří od Boha odešli. Za ty, kteří za odpuštění a smíření v rodinách, rozdělených sváry a hněvem. To je pár takových námětů možná, které i bratr Kuba potom představí, jak se budeme modlit. A na závěr. Jak je to s křesťanskýma rodinama? Jsou uchráněny satanovým šípům? Naopak, musíme počítat s tím, že právě křesťanské rodiny bude chtít satan dostat na svou stranu. Protože ví, že tímto křesťané ztratí spasení a ovlivní tím velké společenství lidí. V Efeským 6. kapitole 10. až 13. verš nám Pán Ježíš radí, jak se připravit. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli v den zly postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A potom jsou vyjmenovaná ta Boží zbroj. A dále se můžeme modlit za děti a moudré rodičovství a výchovu. Za všechny, kdo nesou nějaké těžké břímě péče o své blízké. Už úplně na ten sám závěr ještě takový příklad z naší rodiny. Před Vánocí se nám pokazila myčka a pokazila se do té míry, že nám pokazila i kuchyň. Prostě se roztekla a tak jsem musel ty části, které rozmočila, dát pryč, a tak jsem začal řešit opravu té myčky. Dívám se, z myčky teče, bude nejspíš vadné těsnění. Dívám se, ve spodu opravdu bylo prasklé, objednal jsem těsnění, vyměnil, s očekáváním zapnul myčku, tekla dál. Tak si říkám, ještě tam je jedno těsnění, ale to je velice drahé těsnění. Tak jsem objednal i to velice drahé těsnění, vyměnil, zase s očekáváním čekám, zase teče. Byl jsem z toho nešťastný a tak jsem hodiny u té myčky seděl, dvakrát jsem ji rozebral a sledoval jsem ji, kde to teče. A hledal jsem své řešení, různě jsem to nadstavoval, ty těsnění, něco pomohlo, ale málo. Tekla dál. Tak jsem už v zoufalství zavolal, nebo sehnal jsem číslo na opraváře, volám mu, on mi radí, co zkontrolovat. Všechno jsem pokontroloval, tekla dál. No tak jsem se odhodlal a zavolal jsem toho opraváře. Opravář přišel a za 10 minut měl myčku opravenou. protože zjistil, že problém není v těsnění, ale v tom ramenu, které myje ty hrnce. Ono to rameno mělo mikrotrhlínku a ta voda místo na ty hrnce šla do toho těsnění a teklo mi to. A tak jsem si uvědomil, že často to je i v našem životě, že člověk hledá možná své způsoby pomoci, ale ten nejlepší opravář v životě člověka je Pán Ježíš. On jediný ví a vidí tu příčinu problému, která opravdu je, která nastala, a on jedině může opravit. Jemu buď chvala vzdána i z našich životů a možná i za to, že nás vede v rodinách, a můžeme teď vstát k modlitbám.
Tak děkuji bratru Tomkovi za zamyšlení. Teď nastane chvíle, kdy se budeme modlit a uděláme takovou změnu. Mohli bychom se modlit tak nějak ve skupinkách, ideálně dvojice. Kdo nemá nikoho do dvojice, tak se k někomu může přidružit. Měl bych tady ještě pár námětů k těm modlitbám. Většinu z nich už Tomek řekl, ale můžu je zopakovat. Můžeme se modlit za plnost radosti, úcty a hloubky v našich rodinách a manželstvích, za manželství v krizích, kde se manželé odcizili nebo směřují k rozvodu, za ty, kdo trpí samotou nebo odloučením, sirotky, vězně, osamělé seniory, další osamělé kolem nás, naše příbuzné, kteří neznají Boha nebo kteří od Boha odešli, za odpuštění a smíření v rodinách rozdělených sváry a hněvem, za děti a moudré rodičovství a výchovu, za všechny, kdo nesou nějaké těžké břímě, péče o své blízké. Tak, můžeme se postavit? Můžete se rozdělit nějak do skupinek, do dvojic, trojic? Pomodlíme se.
Amen, děkuji. Teď bychom si mohli zaspívat pár písní. Bych poprosil holky tady na podium. Písně budou na plátně. Bude takový blok zpěvu, chval, kdy můžeme zaspívat společně.
Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve, jsi naším králem, ty jsi úhelný kámen, jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je tvoje jméno, požehnaný syn Otce svého. Pane Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve, jsi naším králem, ty jsi úhelný kámen, jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je tvoje jméno, požehnaný syn otce svého. Pane Bože, přijď k nám. Vším, co mám, přicházím s chválou až před tvůj trůn, před tvoji tvář. Toužím tam stát, nechat se slávou naplnit víc, než dosud znám. Připomínám si nádherné dílo, zázrakem mám výsadu dát jméno Immanuel. Na stupeň vítězů všech mých dotazů. Immanuel. Dnes nemám, že země ti zpívá moudný chor. Slyším už zní šťastný ten čas, kdy národ tě vzývá, jen pod tvou vládou všechno jde líp. Připomínám si nádherné dílo, zázrakem mám výsadu dát jméno Immanuel. Nastup všech mých dotazů, jesteś skałem zbawienia mego i siłą życiu mym. Tyś mym nadzieją i mym natchnieniem, do ciebie wołać chcę. Pane, wierzę ci, tak wierzę ci, bo twa miłość wierna jest. W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie, do ciebie jagnę. Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą życiu mym. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do ciebie wołać chcę. Panie, wierzę ci, tak wierzę ci, bo twa miłość wierna jest. W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie, do ciebie jagnę. Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu mym. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do ciebie wołać chcę. šamě, kdy o jeho rámě oprem všem. Ním naděje mám, ulečal strach, on najbliže je. Za vše troštěš krůlu v krůl. Známý Bůh krůlu v krůl. Panie chcę dziękować, bo świętym jest. Dziękować, bo Jezusa, Syna swego nam dał. Dziękować Ci, Panie chcę dziękować, bo świętym jest. Dziękować, bo Jezusa, Syna swego nam dał. A ci słaby powie, mam twą moc. Biedny powie, wszystko mam, bo Panie, Ty to dałeś nam, Ty sam. A ci słaby powie, mam twą moc. Wszystko mam, bo Panie, Ty to dałeś nam, Ty sam.
Poprosím o přečtení druhého základního textu, budou dva teďka. První je zapsaný v žalmech, je to 133. žalm, a druhý text je napsaný v Janovi 4. kapitole, je to 8. až 12. verš.
Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Jak výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Aaronovi, jak chermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
A další text je zapsán v Janovi ve 4. kapitole od 8. do 12. verše. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať jsi žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se samařany nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten boží dar a viděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požadala bys jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, Pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tuto studnu dal a pil z ní, a on sám i jeho synové a jeho dobytek?
Tak a nyní bych už poprosil bratra pastora o druhé zamyšlení.
Tak, milí zhromáždění, mám dneska mluvit o církvi. A já, když jsem doma tím přemýšlel, s čím bych začal, tak jsem si dal otázku, co to vlastně ta církev je. Jak si církev představujeme. A vzpomínám si na jednu hodinu náboženství, když jsem se ptal ve škole, co si děti představují pod pojmem církev. Tak co myslíte, co řekli děti? Jo, přesně tak. Kostel, farář. Co ještě? Prosím? Zvony, jo. Nedělní besídka, taky tam taková odpověď byla. Bohoslužby. Bible, nezazněla tam, ale jo, dobře, to je správná odpověď taky, co se týče církve. Kancionál, ano. No prostě těch asociací, když se řekne církev ve škole nebo ve školce, tak je spoustu. Ale teď se vás zeptám, co se vám vybaví, když se řekne slovo církev? Lidé? Zhromáždění? Pastor. To už tady bylo, to už jsem říkal, to i děcka ve školce mluvili. Společenství věřících, ty jsi říkal Bůh, správně? Kříž? A co takhle vztahy? Vybaví se vám tohleto? To je jedna z věcí, která se mi vybavila, když jsem se připravoval na tu dnešní chvilku. Vztahy. Protože církev, a to tak jako dneska hezky jakoby je propojeno, je jako rodina. Ano? My jsme tam první téma měli o rodině, jak by měla rodina vypadat, jak by měla fungovat, ale rodina i církev je o vztazích. Je o tom, jak dokážeme jeden druhého přijímat, jak dokážeme tolerovat různorodost, třeba i pohledu, jak dokážeme vnímat to, jak jsou třeba, jaké jsou služby v našem sboru, a jaký mají význam pro určité skupiny lidí, kterým je slouženo. To všechno je církev, to všechno jsou vztahy, které ne vždy jsou jednoduché a jasné. A stejně jako v rodině, když teda má rodina fungovat, tak se vztahy musí pročišťovat, nebo se o vztahy musí starat člověk, musí o ně dbát, musí je pěstovat, budovat, tak přesně tak by měla fungovat i církev. My jsme před chvilkou hovořili, nebo četli jsme ten text ze Žalmu 133. A já se přiznám, že mi ten text se hodně líbí, protože David tam píše na začátku o jednom vztahu, o vztahu bratří. A ještě to jednou přečtu. Jaké dobro a jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Tam, kde bratři bydlí svorně. Přál bych si, aby církev přesně takhle byla vnímána, že jsme jako jedna rodina. My o tom často zpíváme v jedné písni, my jsme tu všichni jedna rodina, známe se to dobře, tu píseň. A já jsem si nedávno říkal, že někdy se mi ta píseň zdá, že je moc hezká, ale že se daleko míjí svým účinkem, protože jedna věc je zpívat o vztazích, o tom, jak je to úžasné a krásné, a druhé je ty vztahy mít, žít, budovat a rozhojňovat. Takže to takový můj první podnět k modlitbám, modlit se v církvi o vztahy. Jak když jsem procházel pak ještě v Biblii ten pojem církev na různých místech, tak se mi vybavilo zase, nebo to, co jsem jako zaregistroval jako první zmínku o církvi, je to, když se stoupil na učedníky Duch Svatý, když na kázání Petrovo uvěřilo 3000 lidí. To nebyla samozřejmě jeho zásluha, to byla zásluha Ducha Božího, to Pán Bůh způsobil, ale Petr se nechal tím Duchem Božím vést. I tohle to někdy církev těžce nepřijíma, ale těžce se jakoby k tomu staví s otevřenou náručí, když jsou nějaké věci, které je třeba zvěstovat jasným způsobem, nekompromisně, jednoznačně, dneska už tady bratr Tomek mluvil o nějakých axiomech, věce, které se nedají jakoby měnit. Je důležité, aby církev byla církví, která zvěstuje čisté Boží slovo. Ne nějak překroucené, ne nějak deformované, ale aby to bylo slovo, které dokážeme žít. Dokážeme žít jako lidé, jako křesťané. Takže to je ta druhá věc, druhý námět k modlitbám. Abychom dokázali zvěstovat Boží slovo. Někdo to tak hezky řekl, jsem to už tady opakoval spoustukrát, že pokud to jde, tak nejenom slovy, ale především svým životem. A když tohle to budeme umět, když tohle to budeme dělat, tak si myslím, že budeme církví věrohodnou, církví přitažlivou a církví požehnanou. A když jsem ale studoval pak tu přípravu na alianční týden modliteb, tak mě tam ještě oslovila jedna věc, a to otázka na začátku. A ta otázka, jaká církev má budoucnost? Jaká církev má budoucnost? Jestli to je církev, která odboura liturgii, nebo jestli to je církev, která je samostatným zborečkem někde nějakým, zasazeným do nějakého kontextu určitého města. Jaká církev má budoucnost? A znovu jsem si uvědomil, že ta církev má budoucnost, která zvěstuje Krista. Která zvěstuje Krista a jeho slovo. Ne to, co je pro mě důležité, to, co jsem se já naučil v životě, ale to, co mě naučil Ježíš Kristus. Ještě jednou, budoucnost má ta církev, která zvěstuje Ježíše Krista. A v souvislosti s tím zmíním ještě to, že vlastně celý ten týden alianční jsme se soustředovali na postavu Jana Amose Komenského, na jeho snahu napravit spoustu věcí, protože ty věci, které chtěl napravit, tak bychom mohli nazvat vše napravou. On chtěl napravit všechno. Dokonce to jeho jedno dílo se jmenuje Vše naprava. Vše naprava. Takhle to chtěl. Napravit všechno. Od A do Z. A jednou z těch oblastí, které chtěl napravit, byla i církev. A jeho touhou bylo, aby církev katolická i všechny protestantské církve, které tehdy už fungovaly, existovaly, aby našli společný jazyk. Aby našli společnou platformu, na které se setkají, aby se mohli nazývat bratry a sestrami. Udělal proto spoustu věcí napsal, ale ve své podstatě se mu to nepodařilo, nebo ne úplně dokonce. Některé věci samozřejmě posunul dál, ale ne všechny věci se mu podařily. A v té přípravce jsem našel ještě možná jednu myšlenku, že církev to není jenom ta moje, evangelická, luterská, slezská, ale církev to je ta jedna jediná Kristova, do které patří nejrůznější církve a nejrůznější denominace. A k tomu byly takových pár myšlenek. Myšlenek, které odpovídají na tu otázku, kterou jsem tady už položil. Jaká církev má budoucnost? Ta církev, která přináší pokoj, usiluje o smíření a o jednotu. Oproti tomu církev svárlivá, militantní, bojující nebo líbující vsi v násilí, ať už fyzickém nebo psychickém, tak Kamenský říká, nemá dlouhého trvání. Zanikne. Pravá církev se stále, podle taky Lutera, tak to taky Luther řekl nebo zopakoval, to je ta církev, která se stále reformuje. Ta má naději na budoucnost. Tedy církev, která se přizpůsobuje podmínkám, ve kterých funguje, ve kterých žije, ve kterých zvěstuje Boží slovo. Přizpůsobuje se tím, že se přizpůsobuje tomuto světu, ale přizpůsobuje svůj jazyk, své služby, své obdarování a to všechno dává jako nabídku pro tento svět. A ještě jedna myšlenka. Tak jako každý člověk potřebuje každodenní obnovu ducha skrze pokání a odpuštění, tak i církev se potřebuje stále obnovovat, aby nestrácela původní pravdu a lásku. A když jste byli na modlitební chvíli v pátek, tak asi jste zaregistrovali, že jsem citoval jednu myšlenku z Dobrého ránka slovenského. A to slovenské Dobré ránko bylo na pátek a bylo to o církvi, o rodině, o požehnané rodině. Ale já už jsem na začátku řekl, že církev je jako rodina. A dneska to znovu zopakuju, jako takový velký poklad, to můžeme vnímat i dnes, když Boží slovo nám často hovoří o tom, jak bychom měli jeden k druhému přistupovat, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli pěstovat a budovat ty vztahy, tak i ta myšlenka, kterou chci teď přečíst, tak je právě k tomu tématu. Není to možná jenom o rodině, ale je to i o církvi. A tak mi dovolte, že na závěr právě toto. Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je třeba. Netrap se tím, co se změnit nedá. Nerozčiluj se nad maličkostmi, ale raduj se z každého dne, když jste spolu. Tak to nám všem přeju. Děkuju. Můžeme teď povstat. A teď bude chvíle modliteb. Můžeme se modlit všichni, kdo chce, kdo toužíte, teď se modlit, tak teď je ten čas. Já bych to potom nakonec zakončil a uvedl vás do modlitby Páně. Já se chci, Pane Bože, připojit ke všem těm modlitbám a v této chvilce tě prosit o to, aby naše církev, aby církev tvá na tomto světě byla tou církví, která se znovu a znovu obnovuje, reformuje. Ale aby si tu reformaci, obnovu začínal každého z nás osobně, u mě v první řadě, aby bylo na mě vidět tvou lásku, která je dokonalá a čistá. aby jednoho dne mohli stejně jako první křesťanech o nás lidé říci, podívejte se, jak se milují. Také v této chvíli chci prosit o všechny starší, všechny presbytery, o všechny kazatele, o vedoucí v církvích, o nějakou novou generaci kazatelů, farářů, pastorů, kterých se nedostává v celé naší republice. A tak toužím, Pane, potom, aby si povolal k tomuto dílu spoustu dalších mladých lidí a aby si je oslovil, aby byli velkým požehnáním a přínosem pro naši zem. A taky tě, Pane, prosím o to, abychom dokázali v úctě a v lásce spolupracovat s jinými církvemi. A abychom se milovali a žehnali si přes naši rozdílnost. O to tě prosím ve jménu Ježíše Krista. Zůstavej s námi i v této chvíli, když chceme takto v tobě ještě všichni společně volat. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás k pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky věku. Amen.
Děkuji i za účast, že jste se dneska zúčastnili této biblické hodiny a všem přeji krásný podvečer a požehnaný celý týden.